Salomaysizlar. Kalomda Xudo o'zidan qo'rqqanlar, uni hurmat qilganlar uchun qanday marhamatlar g'amlab qo'yilgani aytilgan. Bu haqda biroz to'xtab o'ylab ko'r. Xudoda sening nomingga yozilgan shartnomalar, uylar, g'oyalar va yaxshi imkonlar turibdi. Bularning barisi sen uchun saqlanib kelinmoqda. So'raladigan savol, xo'sh, bularni qanday qilib qo'lga kiritasan? Qanday qilib olasan? Birinchi o'rinda Xudodan qo'rqishing va uni hayotingda birinchi o'ringa qo'yishing orqali bularga erishasan. Ikkinchisi esa o'y fikringda unga joy berish orqali, ya'ni u haqida fikr yuritmog'ing lozim. Kelajagingda qandaydir buyuk, ulkan narsa borligiga ishonishing kerak. Uning va'dalarini hayotingda e'lon qilishing kerak. Xudoning nima ishlar qila olishini iymon ko'zlari bilan ko'ra olishing kerak. Kel, bugun Xudoga qo'ygan hamma chegaralarni olib tashla va Xudoim, bular tabiiy olamda, hayotimda qanday yuz berishini bilmayman, lekin men sening ilohiy Xudo ekanligingni bilaman. Allaqachon mening nomimga yozilgan marhamatlar borligiga ishonaman. Xudoim, haddan ziyod qilgan iltifoting uchun sendan minnatdorman. Agar sen shunday hayot kechirsang, Xudo seni ezguligi bilan hayron qoldirishini ko'rasan va sen uchun yashirib qo'ygan ehsonlar xazinasini ko'rasan. Adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir, chunki Xudo ularni qondiradi. Sen och qolganingda yoki tashnaligingni nima qondirishini bilmasang, nima qilasan? Sen nima yeyish haqida o'ylab ko'rishing mumkin-u, lekin aynan nima seni qondirishini bilmasliging mumkin. Bu tanaviy tomondan och qolish. Ruhiy tashnalik yoki ochlik ham xuddi shunday bo'ladi. Sen o'zingni bezovta yoki biror narsa yetishmayotgandek sezishing, lekin tashnaligingni nima qondirishini bilmasliging mumkin. Sen bu ochlikni boshqa narsalar, ovqat, har xil tobi bo'lib qolgan narsalar, tamaki, nos, insonlar bilan qondirishiga intilsang-da, faqatgina Xudo bu tashnalikni yetishmay turgan bitta narsani qondira oladi. Bugungi oyatda adolatga tashna bo'lganlarning to'q bo'lishi aytilgan. Qachonki adolatga och va tashna bo'lsang, bunda hamma narsani Xudoning yo'llari bilan, unga ma'qul keladigan harakatlar bilan qilishing nazarda tutiladi. O'shanda ruhiy qondirilasan, ya'ni to'q bo'lasan. Tabiiy olamda ovqat yeyish uchun vaqt ajratasan. Xuddi shunday Xudoning adolati uchun ham vaqt ajratishing kerak. U har kuni sen uchun dasturxonni to'ldirib kutib turadi. Ibodat qilib uni ulug'laganingda, uning kalomini o'qiganingda, sen uning adolatiga hamkorlik qilgan bo'lasan. Joningni to'ydirayotgan bo'lasan. U bilan qanday ko'p vaqt o'tkazsang, u seni shuncha ko'p to'ydiradi. Umring mobaynidagi tashnalikni qondirib boradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.